Portrete.
Universul femeii creștine. O emisiune de Angelica Paicu.
Ne reîntâlnim, dragi prieteni, în Universul femeii creștine cu Mihaela Nedelcu. Prietena noastră care ne-a deschis gustul pentru altceva, altceva care înseamnă un alt fel de om, o alt fel de atitudine în fața oamenilor, alt fel de măsurare a timpului, o alt fel de valoare, un alt fel de misiune. Am vorbit, Mihaela, săptămâna trecută, de fapt am terminat discuția noastră spunându-mi câte ceva și spunându-ne nouă tuturor și ascultătorilor și mie câte ceva despre călătoriile tale, despre prima, acceptarea celorlalți, despre a doua, valoarea timpului, despre a treia călătorie. Ce poți spune?
E greu să spun lecțiile pe care le-am învățat așa, strict, prima, a doua, a treia. O altă lecție pe care am învățat și pe care continui să o învăț este aceea a atitudinii față de lucruri. Am fost foarte surprinși să vedem cum oameni care nu aveau niciun fel de bogăție materială, și e prea mult spus bogăție, nu aveau niciun fel de lucruri.
De bunuri,
nimic. Stăteau în fața unui maldăr de bunuri și le respectau. Am fost uimiți și uimește pe toată lumea care vede imagini cu oamenii aceia faptul că oameni care nu aveau nimic stăteau în fața lucrurilor care erau pentru ei și așteptau cu răbdare să le primească, fără să se înghesuie să și le ia. Și comparam cu situații asemănătoare pe care le-am văzut și le-am trăit la noi acasă, în care eram în stare să ne călcăm în picioare pentru lucruri pe care le mai aveam acasă. A fost un contrast și o mare lecție. Mai ales că lecția aceasta am învățat-o, cred, de la cei mai săraci oameni din lume.
Un cărcotaș ar putea spune că noi știm care este valoarea unui lucru, de asta ne batem pentru el. Ceilalți nu știau.
Mă îndoiesc că noi știm care este valoarea unui lucru, pentru că avem atât de multe lucruri. În momentul în care arătam imagini din interiorul casei mele, din orașele noastre, fiecare pe unde trăiam, oamenii de acolo ne puneau o întrebare care mă răscolește ori de câte ori mi-o amintesc. În momentul în care le explicam cât de mari sunt casele noastre, cât de multe camere avem, le arătam imagini cu lucrurile noastre, cu mobila noastră. Întrebarea invariabilă și nu numai de la o persoană, de la foarte multe persoane era: și la ce vă trebuiesc atâtea? Și ce faceți cu ele? Când arătam mobila noastră, paturile noastre, bibliotecile noastre, se uitau uimiți și spuneau: dar de ce atât de multe? Ce faceți cu ele? La ce vă folosesc? Și m-am învățat de atunci să mă întreb înainte de a cumpăra ceva pentru mine: chiar îmi trebuie? La ce îmi folosește? Și dacă am un răspuns echitabil la întrebarea asta, investesc, dacă nu. A fost o altă lecție pe care am învățat-o. Din călătoriile în care am mers însoțiți de cadre medicale care au dat de vadă de un spirit extraordinar de sacrificiu, făcându-și meseria în condiții greu de imaginat, am învățat iarăși cât de mult valorează o viață. Ce înseamnă să n-ajungi la medic decât o dată la 10 ani? Sau mai rar, nu pentru că n-ai nevoie, ci pentru că nu ai medicul. Am învățat împreună cu colegii noștri medici și cei care au lucrat în cadrul proiectului Cabinetul Medical cât de mult înseamnă o vorbă bună ca medicament. De multe ori doar faptul că erau consultați îl făcea pe omul ăla să plece încrezător că îi va fi mai bine, chiar dacă nu-ți dădeai seama de ceea ce suferă, pentru că nu știa să-și descrie simptomele. Chiar dacă încercai să ghicești ce probleme are, faptul că îți luai timp pentru el arăta cât de mult înseamnă pentru omul acela, ca stimă de sine, investiția ta în el ca om.
Și vă mai demonstra faptul că componenta psihică
contează atât de mult, că face atât de bine
foarte mult,
fiecărui
foarte
om.
Mult. De multe ori stăteam la cabinetul medical încercând să îi ajutăm pe oameni să se deschidă, pentru că nu aveam încredere și curaj. Și am văzut cât de greu este să descui un suflet încuiat de necazuri, de șocuri dureroase. Uneori încercai în fel și chip, poate și câte o jumătate de oră, să ajuți o bătrână să spună ce a pățit, de ce are cicatricile alea pe corp. Și ar fi vorbit sau ar fi tăcut multe ore decât să vorbească. Și cu greu aflam lucruri îngrozitoare prin care a trecut. Am întâlnit o bătrânică, avea spatele plin de cicatrici. Ne-a luat mult, mult timp să aflăm ce probleme a avut, ca să descoperim că a fost una dintre victimele războiului civil. A fost luată într-o noapte din coliba ei, aruncată într-un foc aprins și scoasă de acolo și trimisă acasă. Iar arsura aceea s-a vindecat în câțiva ani, pentru că datorită condițiilor în care trăia, lipsei de igienă și de tratament, pur și simplu arsura a fost vindecată doar prin puterea sistemului ei imunitar.
Câtă durere, câtă suferință pentru femeia aceea.
Iar în acea noapte și-a văzut toată familia ucisă. Cum poți să ajungi la sufletul unui asemenea om?
Cum poți să mai trăiești după
cum
ce ai
să-i
trecut?
Spui unui om că Dumnezeu e bun după ce a trecut prin atâtea lucruri? Și totuși scopul nostru acolo era, și asta a fost o altă lecție pe care am învățat-o, să le arătăm oamenilor că Dumnezeu e bun, fără să-i batem la cap. Să demonstrăm că Dumnezeu e bun, fără să le vorbim prea mult. Doar prin felul nostru de a fi, arătându-le necondiționat amabilitate, bunătate, dragoste.
Dacă vă aduceți aminte, dragi prieteni, anul trecut Mihaela ne povestea despre lecțiile simple, atât de simple încât noi nu le luăm în seamă, dar care pentru cei din Uganda au reprezentat valori, valori mari. Dacă vă amintiți, ne povestea cum s-a spălat pe cap în fața femeilor pentru a învăța și ele cum să o facă.
Da, multe din activitățile noastre de acolo, care costă foarte puțin, sunt acele lucruri pe care noi le facem din obișnuință, pentru că le-am învățat din copilărie, dar pe care oamenii de acolo nu știu să le facă. Deci acele lucruri simple
spălat
pe care
pe
le
mâini.
Facem la vedere. Au fost ocazii în care ne-am spălat pe dinți de 20 de ori într-o zi ca să arătăm copiilor cum se face. Și nu numai copiilor, și oamenilor mari. Ne spălam pe păr întotdeauna, turnându-ne cu sticla apă, pentru ca adolescentele să vadă cum se face. Nu mai vorbesc de spălatul rufelor, spălatul vaselor, totdeauna la vedere. Toate lucrurile pe care le puteam face în public, le făceam în public, chiar dacă de multe ori nu ne era confortabil. Una din poverile pe care le avem acolo și care ne apasă este lipsa de intimitate, în sensul că faci cele mai multe lucruri în public. În sensul că de multe ori îți faci curățenie în cameră și în ușă stă cineva care se uită la tine la ce faci și cum faci. Și de multe ori eram contrariați de unele gesturi. De exemplu, măturam, spălam pe jos, curățam pereții și stătea câte o fetiță sau câte un băiat adolescent de 12-13 ani și se uita. Îți venea să-l trimiți la joacă sau să-i dai ceva și să plece. Dar el vroia să ne vadă și-l lăsam acolo. Și când ne așteptam mai puțin, venea, ne lua mătura din mână și continua el.
El învățase ce este
de făcut. El vroia să vadă cum se face și când credea că a învățat, făcea. La început ne-am mirat, nu prea ne-a convenit că nu eram învățați cu felul acesta de comportament, dar pe urmă ne-am dat seama, stai puțin, că până la urmă noi asta vrem să facem.
Asta este o lecție pentru ei.
Să le arătăm cum se face. Și atunci, chiar între oamenii care stăteau în jurul nostru, anunțam vineri, de exemplu, facem curățenie. Și mulți veneau. A fost un spectacol extraordinar faptul că ne-am apucat să ștergem geamurile. Acolo foarte puține clădiri au sticlă la geam. Geamurile sunt libere, e adevărat și clima permite, dar încă nu știu. Clădirea în care dormeam avea ferestre normale, dar nu cred că le spălase cineva vreodată și, ca să ne simțim mai confortabil, am făcut curățenie și am șters și geamurile. Am avut zeci de spectatori la acest spectacol, cum adică să speli geamurile și să le faci atât de transparente încât
să
nici să
nu
le
există.
Vezi, să zici că nu există. După ce le-am terminat de curățat, zeci de mânuțe și mâini au fost puse pe sticlă să vadă, e sau nu e? Cumva am făcut o vrajă și a dispărut sticla. A fost și pentru noi o experiență unică.
Chiar dacă ați mai spălat încă o dată geamul după aceea.
Bineînțeles, dar l-am spălat într-o seară când ei nu mai erau, ca să nu aibă impresia că ne este silă. O altă lecție pe care am învățat-o tot în primele călătorii, dar e o lecție neîncheiată încă, este de valoarea exemplului personal. Am fost uimiți când la un moment dat mergeam pe stradă și ne-am trezit înconjurați de copilași care își potriveau pasul cu noi, își mișcau mâna în același rit cu noi, dar cea mai mare uimire a fost când noi, după răul nostru obicei de acasă, mestecam gumă în tot timpul și vedeam acei copii care își potriveau pasul și mâna cu noi, potrivindu-și mestecatul cu noi.
Chiar dacă n-aveau nimic în gură.
Ei n-aveau nimic în gură. Ne-am cutremurat de felul în care putem să influențăm un om, și bine și rău. Și ne-am dat seama că nu ne putem permite
să greșiți în vreun fel,
să fim un exemplu rău. Și de aici, din nou, ajungem la disciplinare. Să ne reevaluăm obișnuințele, ticurile. Pentru că acolo fiecare lucru conta.
Spune-mi ceva, cred că după fiecare călătorie vă întâlneați, analizați, trăgeați niște concluzii, dar se întâmpla lucrul acesta și pe parcursul călătoriei seara, înainte de a vă face programul pentru a doua zi?
În fiecare seară povesteam fiecare pe grupuri, în funcție de cum lucram, ce a fost nou, ce a fost inedit, ce a fost greu. Am trăit experiența intervenției lui Dumnezeu extraordinare în locuri diferite care să potrivească unele întâmplări, dincolo de faptul că ne-am imaginat. Și chiar aș vrea să povestesc una care mi-e la suflet. Unul din scopurile călătoriei noastre este să atragem atenția asupra cuvântului lui Dumnezeu, să ducem Scriptura acolo unde nu e, în forme accesibile oamenilor. Și la un moment dat am primit un dar aici în România pentru Biblii. Când am ajuns în Uganda, am constatat că nu găsim Biblii în dialectul pe care ni-l doream. Ni s-a recomandat o editură din Kenya pentru Bibliile acelea. Am luat legătura cu ei și ne-au spus, da, vă putem trimite. Săptămâna viitoare vin. Era la începutul călătoriei noastre acolo, aveam o lună la dispoziție, n-am intrat în panică. Dar au trecut săptămânile și Bibliile nu veneau. Trebuia să plecăm, deja aranjasem cu oamenii localnici să le primească și să le ducă acolo unde era nevoie de ele. Dar în ultima zi, noaptea trebuia să plecăm și dimineața au sosit Bibliile din Kenya. Ne-am bucurat mult pentru ele și chiar râdeam, cu noi plângem, cu noi râdem, ne bucurăm că au sosit, dar ne întristăm că noi nu mai avem timp să le ducem unde era nevoie de ele. Doar că în seara în care noi ne făceam bagajele, pastorul local a venit la noi și ne-a spus, măi băieți, avem un Dumnezeu extraordinar. Am primit un telefon din Africa de Sud cum că o clasă de studenți de 40 de băieți și fete vin să facă practica de vară în regiunea noastră și ne-au rugat dacă putem să facem rost de cărți și Biblii. Am rămas fără cuvinte pentru că Dumnezeu a îndemnat un om din România să plătească Biblii din Kenya pe care oameni din Africa de Sud să le împartă în Uganda.
Pe voi v-am folosit pentru asta. Am alții pe care îi vor folosi, îi voi folosi să finalizeze.
A fost o întâmplare care ne-a ajutat să nu ne descurajăm de neîmpliniri. pentru că fiecare neîmplinire o luam ca un prag al părții noastre la un proiect
întreg,
mai mare.
Într-un întreg.
Și am zis, dacă până aici ne-a mers nouă, poate de aici încolo sunt alții care merg mai departe. Mulți, uitându-se și la criza economică, ne spun, dar dacă nu veți mai putea merge, ce o să faceți? Ne-am gândit serios că ne va fi greu dacă cumva nu vom mai putea merge. Dar ne-am zis, așa cum Dumnezeu ne-a folosit pe noi până acum, va folosi pe alții mai departe. Dar am văzut că Dumnezeu își ține proiectele în mână. Și pentru noi asta e cel mai important.
Foarte frumos am adus discuția, pentru că ești în fața unei noi plecări. Dumnezeu încă n-a spus stop, am o altă echipă pregătită. Chiar dacă criza față de anul trecut s-a adâncit.
Da. Ne pregătim pentru o altă plecare.
Când? Și când pleci?
25 iulie este data când pleacă prima parte a echipei. O a doua parte va pleca în prima săptămână din august. Din nefericire, plecarea de anul ăsta a stat sub semnul întrebării mare perioadă de timp. Pentru că erau multe probleme care nu se rezolvau. Și încă sunt probleme de organizare. Echipa s-a subțiat.
Asta am înțeles și eu, că sunteți mai puțini.
Echipa s-a subțiat din motive obiective, nu pentru că oamenii nu-și mai doresc. Au fost diferite motive și adevărul este destul de greu să potrivești timpul liber, un timp destul de lung, a multor oameni care depind de serviciurile lor, de problemele familiale, dar ne-am bucurat când am primit undă verde pentru cumpărarea biletelor. Am aflat și zona în care lucrăm, o zonă nouă pentru noi.
Asta nu înseamnă că nu vă veți revedea vechi prieteni? Treceți pe la ei?
Posibil să nu, pentru că lucrăm în direcții diametral opuse. Sunt câteva sute de kilometri distanță, care înseamnă cheltuieli suplimentare, și o altă lecție, că revin la subiectul nostru învățat de-a lungul timpului, este să administrăm foarte bine fondurile. Avem foarte, foarte puțini bani în comparație cu nevoile de acolo, dar fondurile astea pentru noi sunt atât de valoroase, în primul rând pentru că vedem spiritul în care au fost oferite. Putem spune că anul acesta cel puțin, dar asta s-a întâmplat în fiecare an, proiectele pe care le-am desfășurat în Uganda au fost rezultatul dărniciei oamenilor săraci. Și spun un mare adevăr aici. Am avut experiențe extraordinare în care oameni simpli cu foarte puțini bani au rupt din pâinea lor să împartă cu cei care nu aveau deloc o pâine. Din cauza asta, dincolo de o bancnotă, pentru noi un ban înseamnă o porție de suflet. Și din cauza asta preferăm să dăm un telefon și să salutăm oameni cu care nu ne putem întâlni decât să cheltuim câțiva zeci de euro pe benzină sau o zi întreagă
din timpul
din
pe care
timp
îl aveți,
călătorind, da, fără un scop foarte serios.
Mihaela, aș vrea să adaug ceva la ceea ce ai spus tu. Dincolo de 10 lei cât poate a dat cineva, dincolo de gândul la cei care nu au, cred că trebuie să simțiți responsabilitatea cu care sunteți încărcați voi. Pe voi v-a responsabilizat acel om care dintr-un milion a dat 10-20 de lei. A avut încredere în voi că îi veți folosi așa cum trebuie.
Într-adevăr,
fără
este
să vă
o povară
poate
pe sufletul nostru lucrul acesta și chiar vreau să mulțumesc tuturor celor care au pus nu numai o parte din venituri și chiar nu vreau să fac nicio diferență că au fost venituri multe sau puține, nu. La Dumnezeu nu contează cât, contează cum.
Inima cu care faci
inima
un lucru.
Vreau să mulțumesc în primul rând acelor oameni simpli care în fiecare zi s-au rugat pentru noi. Am primit mesaje și asigurări de rugăciune zilnică. Pentru noi a contat mai mult decât un pumn de bani. Ca să nu mai zic acei oameni care au pus și banii, și rugăciunea, și sufletul, și împreună simțire. De multe ori primesc telefoane de la oameni pe care nici nu-i cunosc, posibil ascultători ai noștri, care mă întreabă doar de dragul de a ști când plecați, pentru că vreau să mă rog. Este extraordinar pentru noi, este ceea ce ne dă aripi dincolo de nevoile de acolo.
Ei, de asta te invit eu întotdeauna la Radio Vocea Speranței, pentru ascultătorii care nu au cum să afle mai multe și care se simt într-un fel parte la călătoria pe care tu o faci.
Adevărul este că și noi tot așa ne raportăm la toți cei care simt împreună cu noi. Nu sunt proiectele unui grup de 5, 7, 10, 20 de oameni. Proiectele acestea sunt realizate de sute de oameni care, într-un fel sau altul, participă la ele. Încă o dată vreau să le mulțumesc atât pentru încredere, cât și pentru aportul lor de un fel sau de altul. Pentru noi înseamnă foarte, foarte mult și chiar îi simțim ca pe o familie. De multe ori avem poze cu cei la care avem acces și odată cu darurile noastre arătăm, uite, omul ăsta îți oferă asta sau grupul ăsta de copii au făcut serioase sacrificii ca tu să primești un caiet, un ghiozdan, o pereche de încălțăminte sau de papuci sau de ceva. Sau pur și simplu spunem, uite, și pronunțăm numele unui om care a oferit ceva. Uite, să știi că tu primești haina asta sau pătura asta de la persoana pe care o cheamă așa. Și la plecare e atât de impresionant să spui, mulțumește cu tărescui om, pentru că de la el am primit lucrul ăsta. Se face o legătură sufletească pe
greu
care
de
nu
imaginat,
poți descrie, dar pe care nu-ți permiți să o pierzi.
Mihaela, mai avem 7 minute de emisiune, timp în care aș vrea să-mi spui practic ce proiecte veți desfășura acolo unde peste câteva zile plecați.
Anul acesta vom avea un cabinet medical mobil în zona de munte unde locuiesc primei. Am mai trecut pe acolo în vizită, am mai împlinit câteva nevoi stringente material.
Deci ei au auzit de voi.
Ne-am și cunoscut cu unii din ei, dar anul acesta vom petrece tot timpul cu ei, oferindu-le în primul rând asistență medicală. Tot în acea zonă avem proiecte de asistență educațională pentru mai multe grupuri. Colaborăm foarte bine cu un grup de localnici interesați de aceleași proiecte și asta ne-a motivat să răspundem la insistențele cu care ei ne invită în zona lor. Iarăși vreau să spun că după lucru de aproape 5 ani în zona de nord, unde a funcționat cabinetul medical, anul trecut am văzut împlinite planurile și dorințele noastre pentru zona aceea. Dacă în urmă cu 4 ani descopeream un spital gol, unde nu funcționa nimic, am lucrat acolo an de an și anul trecut am lăsat un spital organizat, nu de noi, ci de autoritățile locale, după modelul pe care l-am arătat. A fost o mare împlinire, o mare bucurie că într-o zonă în care nu era niciun fel de asistență medicală, acum organizat de autoritățile locale, după un model arătat timp de ani de zile, funcționează un spital în care medici vin regulat, saloanele sunt organizate, există un sistem de consultații constant, un sistem de asistență medicală continuă, s-au construit niște căsuțe pentru asistentele medicale ca ele să locuiască în campusul acela medical și să fie la dispoziția bolnavilor zi și noapte, ne-am bucurat foarte mult. Chiar anul trecut am lucrat împreună cu asistentele, cu medicii de acolo, în primul rând ca să ne bucurăm că ei sunt acolo, să mai facem un schimb de experiență și am mutat tabăra noastră din zona aceea cu inima împăcată că
lăsați
n-am
ceva
făcut
în urmă.
Mult, dar ce a rămas în urmă
este de valoare.
E de folos.
Revin la o afirmație pe care ai făcut-o. Răspundeți chemării unor localnici. Este foarte important Să răspunzi unei astfel de chemări știind că ceea ce faci tu acolo va fi continuat. Nu rămâne, poate va fi, poate nu. Fiind localnici interesați, sigur, perfecționați de prezența voastră acolo, vor continua, vor duce visul mai departe, îl vor împlini.
Da, ne-am bucurat foarte mult, mai ales în zona pigmeilor. Pigmeii sunt o populație defavorizată în zona aceea. Am găsit localnici interesați de ajutorarea acestor oameni și am zis, dacă există scânteia aceasta de interes, hai să o facem mai mare și să ajutăm acest grup de oameni să se integreze în societate și să împlinim nevoile profunde ale lor, nu doar nevoile materiale. Din nefericire, pentru nevoi materiale, nu prea avem cum.
E, și am ajuns aici, și acum, în două minute, spune-ne acum pe ultima sută de metri, dacă vrea cineva să adauge 10-20 de lei, cum poate să o facă?
Pot lua telefonul meu din redacție și discutăm metodele cele mai convenabile pentru cei care vor să ajute.
Dacă nu la Radio Vocea Speranței, unde te mai găsesc până pe 23-24 iulie?
Iulie, în București, pot fi găsită la telefon sau pe adresa mea de mail.
Poți să ne-o mai spui?
Da, mihaned7@yahoo.com.
Miha Ned, de la Mihaela Nedelcu. Miha Ned 7 arond yahoo.com.
Și numărul meu de telefon este în redacție pentru cei interesați.
Eu nu pot decât să-ți mulțumesc, Mihaela, să-ți pun drum bun și să te întorci sănătoasă, să ne povestești și nouă care a fost plusul cu care vii și după a cincea călătorie și să ne bucurăm împreună mulțumindu-i Dumnezeu pentru tot ce s-a împlinit în viața ta.
Și eu mulțumesc pentru invitație, mulțumesc tuturor celor care ne susțin într-un fel sau altul și să știți că plecăm cu gândul și la dumneavoastră.
Chiar dacă nu avem bani, putem să ne rugăm?
Dumnezeu nu e sărac.
Absolut.
Asta am văzut în fiecare an.
Mulțumesc încă o dată, drum bun, vă mulțumesc, dragi prieteni, pentru prezența dumneavoastră în jurul aparatelor de radio și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru faptul că vă veți ruga și veți susține și acest proiect. Numai bine!